Tak, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych zahájil 18. zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje, které bylo řádně svolané a zveřejněné v souladu s paragrafem 40 a 42 zákona 129/2000 sbírky o krajích, a všechny vás zde v krovém sále krajského úřadu přivítal. Současně tady vítám studenty střední školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky z Volyně, kteří dneska přijeli se na zastupitelstvo podívat. Podle registrace v hlasovacím zařízení v téhle chvíli je přítomno 47 zastupitelů, takže je to nadpoloviční většina a jsme schopni jednat a právoplatně se usnášet. Omlouvali se za neúčast pan kolega Jiří Fischer, pan doktor Michal Turek, pan zastupitel Sýkora a ještě mi posílal omluvu pan zastupitel Radek z ANO.
Petr Sojka.
Ne, z Petr Sojka ne, ale Radek... Toníku. Jo, Radek Hloušek, ano, tak, pardon, Jan Smitka a jo, Radek Hloušek tady ho vidím a Lucie Korytářová. Tak, za pozdější příchod se omlouval Jan Bauer, který je na cestě, a dřívější odchod mi, musím říct, avizoval zatím každý, koho jsem potkal, tak se budeme snažit to opravdu projednat co nejrychleji a jenom na to, na všechny apeluju, aby jsme racionalizovali diskuzi, se mi snad dneska na chodbě nezdálo, že by někdo nepotřeboval odejít dřív. Sděluji přítomným, že na webových stránkách kraje probíhá online vysílání z tohoto zasedání. Záznam z dnešního zasedání bude následně zveřejněn po případné anonymizaci osobních údajů na internetových stránkách kraje. Pro případné vystupující z řad veřejnosti uvádím, že vystupující má právo podat námitku proti zveřejnění záznamu ve smyslu zákona o zpracování osobních údajů. Ta námitka bude zaznamenaná do zápisu a v případě uznání námitky bude před zveřejněním záznamu daná část záznamu upravená. Tak, dámy a pánové, podle článku 5 odstavce 4 písmene C jednacího řádu vám v úvodu jednání předkládám návrh na volbu dvou ověřovatelů zápisu z dnešního zasedání. A to by měli být pan kolega Holický za klub ANO a paní inženýrka Linda Hetešová za klub ODS. Podle zákona o krajích je nutno pořídit zápis včetně všech podpisů nejpozději do 10 kalendářních dnů po skončení jednání. Takže poprosím, jestli kolegové Holický a Linda Hetešová souhlasí, tak abychom hlasovali, kdo je pro. Dvojka. Kdo je proti a kdo se zdržel? Tak, hlasování ukončeno. 47 pro, proti nikdo, nikdo se nezdržel. Nyní vám předkládám návrh na složení návrhové a volební komise, která by měla sledovat průběh zasedání, přijímat písemné návrhy na změny usnesení nebo nová usnesení, případně řídit volby. Tak prosím, přečtu jména, návrhy za klub ODS Petr Eliáš, za ANO tady nikoho nemáme, za Piráty pan kolega Hošek, za Jihočechy Martin Doležal, za TOP 09 a KDU ČSL Šimon Heller, za ČSSD Petra Blížilová a za STAN pan kolega Jiří Fencl. Má ještě ANO potřebu někoho doplnit? Pokud nemá, tak máme tentokrát 6 jmen. Eliáš, Hošek, Doležal, Heller, Blížilová, Fencl. Prosím, kdo je pro, aby návrhová volební komise vypadala takto? Hlasujme. Kdo je prosím proti a kdo se zdržel? 48 pro, proti nikdo, nikdo se nezdržel. Poprosím komisi, aby se odebrala do předsálí a přišla nám oznámit, kdo bude jejím předsedou. V souladu s článkem 5 jednacího řádu zastupitelstva konstatuji, že zápis ze zasedání našeho zastupitelstva ze dne 19. května 2022 byl ověřen ověřovateli, kterými byli inženýrka Olga Baslová a pan doktor Tomáš Bouzek, byl podepsán a nebyly k němu vzneseny námitky, je k dispozici u pracovnic kanceláře hejtmana. Pořízením zápisu pověřuji Radku Mrázkovou z organizačního oddělení kanceláře hejtmana. Poprosím v této chvíli o sdělení předsedy návrhové a volební komise a je to pan kolega Hošek z klubu Pirátů a my blahopřejeme. Dámy a pánové, návrh dnešního programu byl obsažen v pozvánce. Tento návrh programu schválila Rada kraje na své schůzi 2. 22.6.2022. K návrhu programu dnešního zasedání uvedeného v pozvánce vám sděluji následující návrhy a informace. Z Rady kraje schváleného programu, který máte, vlastně byl schválen, tak máte před sebou na stole následující materiály. Mnou předložený bod číslo 4, což je zpráva o činnosti rady, v programu je a měl by být na vašem stole. Máte k výměně před sebou na stole bod číslo 12, což je obsazení personální v Reře, kde měníme obsazení, a po dohodě s opozicí na naší pravidelné schůzce jsme se domluvili, že ještě uděláme úpravu podle toho, co navrhla rada, a budeme akceptovat návrh opozice na úpravu jednoho jména, takže ještě jsme to dnes přeschválili na radě a pokládáme na stůl. A poslední je tam bod číslo 67, který se týká majetkových nebo majetkových dispozic, je to chata Mládí, a vzhledem k tomu, že jsme dostali podklady od úřadu, které jsme schválili na radě kraje a potom ještě prošli debatou, za což děkuji, která nás motivovala k tomu, abychom si ty materiály od úřadu prověřili a zjistili jsme, že tady nutno uznat měli nějakou chybu, tak jsme tu chybu odstranili a předkládáme vám ten materiál v téhle té chvíli v nové podobě. Takže 67 před vámi leží na stole a já si tam ještě dovolím navrhnout jednu věc, protože po debatě s opozicí jsem zaznamenal, že i bod 67 je do určité míry politicky zajímavý k diskuzi, tak vzhledem k tomu, jak různě avizujete, že potřebujete odejít dřív, tak si dovolím navrhnout jeho posunutí na bod číslo 13a, to znamená zařadit ho za body moje a pana náměstka Talíře, než začnou body sociální, abychom takové ty důležité politické, jak si myslím, že jsme se všemi kluby shodli, měli projednány, řekněme, co nejdřív, a v závěru nám zbyly takové ty, které, jak jsem vnímal, jak koalice, tak opozice, nepovažujeme za politicky nějak dramatické, které by měly vést k nějaké složité debatě. Tak, nejsou zařazeny žádné nové body a tedy úpravy. Bod číslo 4 na stole, bod číslo 12 znova na stole vyměněný a bod číslo 67 také vyměněný a přesouváme ho na 13a. Kdo je pro tyto změny? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 48 pro, proti nikdo, nikdo se nezdržel. A teď prosím tedy schválme program celý jako nový celek. Kdo je pro? Kdo je proti a kdo se zdržel? Tak, 48 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Dámy a pánové, já vám děkuji a pojďme se pustit do těch bodů, ať můžeme naplnit vaše představy o včasných odchodech. Tak, bod číslo 2 je prvním bodem, standardní bod, zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje, standardně zpracován. Pokud máte nějaké dotazy, prosím, hlašte se do diskuze teď. Pokud nejsou, tak prosím připravit hlasování k bodu 2 a hlasujme, kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Hlasování můžeme ukončit, 48 pro, proti nikdo, nikdo se nezdržel. Bod číslo 3 je vlastně to samé, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva Jihočeského kraje. Poprosím, aby se hlásil do debaty každý, kdo má nějaký dotaz. Dotazy nevidím, poprosím o přípravu hlasování k bodu 3 a hlasujme, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Hlasování můžeme ukončit, 47 pro, proti nikdo, nikdo se nezdržel. Bod číslo 4 je zpráva o činnosti Asociace krajů, máte ji před sebou položenou. My na Asociaci krajů v téhleté chvíli probíráme vlastně na standardních setkáních veškerou agendu našich komisí. Na pracovních setkáních každý druhý týden s panem ministrem Rakušanem probíráme fungování vlastně péče o ukrajinské uprchlíky. Sami jste zaznamenali, že teď došlo k uzavření krajského asistenčního centra v Praze. Zítra se má scházet premiér s primátorem Prahy. Já jsem přesvědčen, že to v této chvíli je více symbolické gesto než cokoliv jiného. V Praze ano, je ubytováno mnohem více lidí, ale není tam ubytováno kvůli Praze jako magistrátu. Je tam ubytováno, protože tam přišli za svými známými kamarády, bydlí u nich. Souhlasím s panem primátorem Hřibem v jedné věci, že Praha bude mít v té chvíli, pokud by měla nabídnout těm lidem kapacitu školek a dalších zařízení, bude mít problém, ale to je věc, kterou jsem já říkal od začátku, že je trochu něco jiného uložit na 3 měsíce 500 000 lidí do nějakých internátů a něco jiného integrovat je do té společnosti. Každému muselo být jasné, že to přijde. Já velmi apeluju v tomhletom na ministerstvo školství, protože potřebujeme, aby až sečteme ty děti, které se tady hlásí do škol, tak aby jsme mohli udělat taková opatření, aby se nepřetížil český školský systém. Zatím ty zápisy probíhají a ta čísla ještě nemáme do detailu. Byť ze zkušeností s komunikací s těmi Ukrajinci musím říct, že ta čísla budou rovněž velmi nepřesná, protože oni vlastně v nich jako preventivně ty děti přihlásí a velmi pravděpodobně, když se situace v jejich jako místě uklidní, tak se třeba v srpnu nebo v září logicky vrátí, ale pro jistotu tam ty děti napsali. Takže teď jde o to, aby ministerstvo školství našlo nějaký racionální model, jak tyhle děti třeba nechat ve výuce online nebo vymyslet takový model, abychom v místech, kde to kapacitně nevychází, nemuseli stavět nové školy, školky. K tomu je nutno říct, že souhlasím s panem kolegou Hřibem, že vláda, a to je úkolem vlády, musí přijít už s novým nějakým motivačním schématem pro ty uprchlíky, ale tady já teda tvrdím, že zásadní motivační schéma musí být, že už je třeba jim říct, že k nějakému datu končí třeba ta bezmezná podpora a oni se budou muset svojí prací do toho nějak zapojit, protože mimochodem v každé společnosti to funguje tak, že bydlíte někde, kde se uživíte, kde najdete práci v odpovídající kvalifikaci. Je jasný, že když v nějaké kvalifikaci vyděláváte méně, tak holt nebydlíte v Praze, ale bydlíte někde jinde, kde vám to na to živobytí stačí. A tohle to je faktor, který rozhoduje u nás všech, kde naše rodiny žijí a jak fungují. A myslím, že je nutné těm, kteří tu chtějí opravdu zůstat a zapojit se, také říct ano, třeba od září nebo od října už prostě nebudete dostávat všechny peníze, že za vás budeme platit ubytování na internátu a ještě dávat 5 000, holce do toho budete muset nějakým způsobem zapojit a najít více motivačních faktorů, aby se tihle lidé více rozprostřeli po celé republice. Do jaké míry to bude možné nebo ne, je třeba otestovat, ale s takovým programem je nutné přijít. 14. července máme schůzku s vládou, opakovaně na tohle upozorňujeme a považujeme to za jednu z nejdůležitějších věcí. Další debaty se samozřejmě vedou ohledně energetiky, ale my vás ještě dneska budeme informovat o tom, jaký výhled v ohledu té energetiky je, jak to vypadá. Včera jsme na Komisi životního prostředí a energetiku přijali usnesení, aby vláda, Ministerstvo životního prostředí a průmyslu skutečně přehodnotila grantovou politiku v oblasti energetiky, aby jsme nepokračovali v tom, že budeme nakupovat další plynový kotle v momentě, kdy ten plyn není, abychom opravdu připravili takový programy, který nám umožní tu energetiku zásadně měnit. Jenom pro vaši představu, říkal jsem to na schůzce s opozicí a považujeme s Tomášem Hajduškem za důležité vás na to upozornit. Jihočeský kraj spěje k tomu, že v příštím roce za energie velmi pravděpodobně bude nucen utratit někde v rozsahu 700 až miliardu korun, pokud bychom vycházeli z těchto čísel. Je to naprosto jako nestandardní číslo, nezvyklé a budeme se muset připravit na to, že ten rozpočet bude muset být stavěn jako krizový, protože za elektřinu bez plynu jsme platili v roce 2021 60 milionů, letos 150 a velmi pravděpodobně nás může čekat někde mezi 400, 500 nebo možná i víc jenom za elektřinu a můžeme dalších 300 pade klidně vypálit za plyn. Vycházíme ze současných dnešních cen. Asi si všichni uvědomujeme, že jestli na nás padne to, že ze 7 miliard budeme muset dát tohleto za elektřinu, 1,5 dáváme za do opravu, 500 za záchranku, ve všech těchto segmentech nás bude dobíjat druhá věc a to jsou pohonné hmoty, tak si asi všichni musíme přiznat, že ten rozpočet možná bude vypadat trochu jinak, než na co jsme zvyklí a stejně jako v nějakých rodinách holt nevymění kachličky, které si plánovali příští rok, tak my možná budeme muset některé třeba programy dotační, které jsou odložitelné v čase s nimi taky pracovat. Zatím prosím to berte jako informaci, nemá cenu teď se hádat o to, co to má, nemá být. My jako koalice si bereme za úkol v průběhu července se na to připravit, v průběhu srpna to s váma konzultovat, tak, aby jsme na podzim v tom měli jasno. Víc k tomu asi teď nemá cenu říkat, za mě informace k asociaci krajů a k tomu, co se nás teď nejvíce dotýká, otevírám debatu. Pokud ano, František Konečný. Už dávám slovo.
Děkuji, pane hejtmane, dobré dopoledne, dámy a pánové. Já mám jenom jeden dotaz. Posledně jste tady nastínil jednu myšlenku, a to je výuka online ukrajinských dětí. Mně to přišlo v tomhle okamžiku naprosto ideální. Teď jste to jenom lehce zmínil, ale děje se v tom něco, aby to skutečně fungovalo, protože to je nejmenší zlo v tomto okamžiku, podle toho mého názoru. Děkuji.
Ale děje se v tom to, že ústřední krizový štáb má definované pracovní skupiny na různé oblasti, ať už jsou to sociální věci, ať už je to školství, a myslím, že tahle ta skupina se tím zabývá. Je pravdou, že velká část lidí na ústředním krizovém štábu, ať už je to generál Vlček, pan ministr, se shodujeme v tom, že by školství mělo tímhletím směrem vyrazit, pokud budou ty kapacity nedostatečné. Na ministerstvu zatím vyčkávají, jak jim vyjdou ty zápisy. Znamená, kolik na konci dne uvidí v Budějcích dětí, v Pardubicích dětí, a podle toho taky vznikne ten tlak, až si vlastně uvědomí, co by to jako reálně znamenalo ty děti do těch škol dostat, jestli to takhle stačí.
Jo, děkuji.
Tak, pokud není žádný dotaz, pojďme prosím hlasovat a hlasujme. Martin Doležal, omluva. Tak ještě nehlasujeme, dávám slovo panu kolegovi Doleželovi.
Já bych se chtěl zeptat jenom z hlediska kapacit těch ubytovacích, které obce drží vlastně v rámci toho, těch garancí nebo těch, čemu jsme se zavázali, jestli to má nějaký světlo na konci tunelu, to znamená, jestli máme stále držet ty kapacity, ke kterým jsme zavázali, nebo jestli, protože máme různé informace o pohybu těch Ukrajinců směrem do České republiky a jestli o tomhle se jednalo třeba v rámci asociaci krajů, protože včera, nebo když jsem zaznamenal, že Praha chce zrušit nějaká ta uprchlická zařízení a všechno to přesunout do těch regionů, tak spíš jenom, abychom věděli, či máme počítat.
Ona nechce zrušit ta ubytovací, ona chce zrušit to krajské asistenční centrum, ubytovaný ty lidi má. To znamená, dneska, abyste věděli, v těch regionech bydlí ty lidi. V těch kapacitách, co jste dali vy jako obce a my jako kraj, takový ty internáty, obecní zařízení, další, pak bydlí v bytech u lidí, kteří si to nechávají platit od státu, a pak bydlí, pokud si někde zaplatí sami nájem. Jsou to vlastně tři typy ubytování. To je to, co já tvrdím, že té Praze to nepomůže, protože on má nejvíc těch lidí vlastně v té třetí kategorii, na který vlastně nemá ten primátor žádný vliv. A u nás je to tak, že ty kapacity, které jsme požadovali, abyste drželi, byly spojeny s nouzovým stavem. Ten nouzový stav končí a myslím si, že v téhle té chvíli už není úplně nutné všechny ty kapacity držet. My o tom budeme dál informovat. Zatím se nám daří ubytovávat na území Jihočeského kraje zdařile a ještě nějaké rezervní kapacity máme, ale z mého pohledu je nejdůležitější, aby vláda řekla, my už to těm Ukrajincům budeme platit jenom do září nebo října. To rozhodnutí ještě nepadlo a budeme ho od vlády chtít slyšet co nejdříve. Ale takové ty velké kapacity, které jsme po vás tenkrát chtěli, ty si myslím, že už můžeme postupně uvolňovat, protože ta vlna už by takhle narůstat a řekněme, snad doufejme, neměla prostě. No. Tak, kolega Heller.
Děkuji za slovo. Pěkné dopoledne, krátké doplnění. My jsme to probírali teď v úterý na bezpečnostním výboru, protože v Poslanecké sněmovně je zákon Lex Ukrajina 3, který právě má navazovat na ten nouzový stav, který skončí a se kterým už minimálně politicky je počítáno, že pokračováno nebude. A nepočítá se s tím, že by se držely ty kapacity pro obce tak, jak byly drženy. To znamená, teď v současné době se s tím nepočítá.
Tak, díky. Pokud tedy už jsme si všechno vyjasnili, tak pojďme prosím hlasovat a hlasujme, kdo je pro, kdo je proti, a kdo se zdržel, hlasování prosím ukončit, 49 pro, proti nikdo, nikdo se nezdržel. Tak, pojďme na bod 5, je to záměr založení obchodní společnosti South Bohemia Nuclear Park SRO a já jenom poprosím, kdybych mohl kratičkou prezentaci, abych vám ukázal pár obrázků, než bych vám něco tady složitě prezentoval. Je to záměr, o kterém my už jsme mluvili, v téhleté chvíli se snažíme, aby Jihočeský kraj využil ten potenciál, který tady má, a to znamená, že tady má na svém území jadernou elektrárnu, máme tady spolupráci s ČEZem a máme tady vyhlazenou lokalitu, kde by měl stát malý modulární reaktor. Ta lokalita je v Temelíně a je třeba na něm pracovat. Jenom abyste měli představu, malé modulární reaktory jsou malé jaderné reaktory ve výkonech někde 100, 200 do nějakých 300 megawatt a dají se stavět ideálně tak, že se dají skládat modulárně za sebe. Jsou to technologie, které jsou vyvíjeny řadou společností. Tady je vidět nějaká historie toho, jak vůbec probíhalo vlastně jaderná energetika. Tady je vidět srovnání, jak vypadá velký modulární reaktor a jak vypadá velký reaktor a jak vypadá malý. Prosím, používám prezentaci společnosti GE Hitachi, která je jedna z posledních, která přijela na jednání o tom nukleárním parku. Ten nukleární park jsme pojali jako myšlenku a velkou příležitost vytvořit tady takový hub, jakoby centrum, kde by se mohli potkávat inženýři, politici, vědci nad tím, aby došlo k vytvoření podmínek pro to, aby až tyhle ty technologie budou ve světě realizovány, tak aby se dali co nejrychleji postavit u nás. V téhleté chvíli už ve Spojených státech, v Kanadě a v řadě jiných zemí probíhají konkrétní projekty, které už jsou připravovány a dokonce už jsou připravovány s municipalitami, protože jako malý modulární reaktor se může dostat do režimu, že za pár let opravdu nějaký region nebo nějaký okres a nebo nějaké město, stejně jako má dneska teplárnu, bude moct do budoucna mít malý modulární reaktor. Pro nás, pro naše klimatické podmínky, já tvrdím, že je to klíčová změna v té energetice. Ty malé modulární reaktory, a tady zase je třeba ukázka toho, jak to má postavené to GE Hitachi, což je mimochodem teda velmi zajímavá prezentace. Potom vlastně, až ukážu celkově ty obrázky, jak to vypadá, tak zjišťujete, že oni extrémní náklady ušetří na tom množství toho betonu, který jsou nalitý a všichni, kdo jste u toho byli, to znáte, tam se lily tuny a tuny betonu a tuny železa a tyhle ty reaktory už jsou vlastně schopny být stavěny úplně jinak. Tady je vlastně vidět, jak to potom vypadá a co je potom jako zajímavé, že dneska ty společnosti přemýšlí o tom, že vstupují na evropský trh, jednají s jinými evropskými státy a bylo by třeba pro ně atraktivní, kdyby tady měli vytvořené nějaké centrum, kde by mohli školit operátory a nejen třeba pro Českou republiku, ale i pro okolní země. Tohle je zajímavé třeba i pro ČES, protože on může být tím, s kým tyhle ty společnosti by dělali tu dohodu, ale já jsem přesvědčen, že my bychom v tom jako municipalita měli se hrát zásadní roli, protože první část celého prosazení bude především o tom jednat s regulátory, jednat s těmi, kteří to povolují, jak ve Spojených státech, tak v Kanadě, propojovat, abych to dobře přirovnal, americkou paní Drábovou a kanadskou paní Drábovou s naší paní Drábovou, s evropskou legislativou, tak, aby jsme měli tohle všechno připravené. Já o tom projektu jednám už déle než půl roku se zástupci třeba amerických univerzit a byl bych velmi rád, kdyby jsme tuhle tu společnost dokázali vytvořit a dokázali dát najevo, že my v tom chceme být lídrem. Jenom pro vaši představu, takhle to třeba vypadá ten projekt, který plánují v Ontáriu, kde už jsou poměrně dost daleko a velmi rádi by tam někde kolem roku 30-32 ten projekt realizovali, takhle třeba na tom pracuje Tennessee a když se podíváte, ty reaktory se dostávají třeba na polovinu velikosti fotbalového hřiště, což je jako úžasný příběh a teď znovu nezakládáme společnost, která by měla to jádro stavět, zakládáme řekněme vědecko-technický park na nukleární energetiku, který by umožnil sem přitáhnout potkávání inženýrů, vědců, potkávání firem, které které na tom pracují a vytváření takového hubu. Zatím se všemi, s kterými jsem o tom mluvil, jsou z toho projektu poměrně nadšení. Tady jenom vidíte, že GE už má třeba uzavřené dohody s Polákama, který extrémně tlačí na to, aby se v Polsku stavěla jaderná energetika, ale když přijedou ty Američani do té České republiky, tak na každém jednání musím říct, že jsou okouzleni našimi inženýry a schopností té naší průmyslové základny a těma znalostma, který teda ve srovnání s Polákama jsou úplně někde jinde. Takže ta naše příležitost to ukotvit tady je velká a my bychom byli rádi, kdyby jsme se k tomu přiblížili. Na to jsme uzavřeli memorandum ze společností ČES a UJV Řeš, co ještě je jejich výzkumná společnost. To memorandum je součástí toho materiálu a teď jenom schvalujeme, že můžeme založit tu společnost. Než ji založíme definitivně, tak sem ještě přijdeme jednou s materiálem, v kterém bude. My máme tolik procent, ČES má tolik procent. Oni mají tyhle lidi v dozorčí radě, my máme tyhle lidi v dozorčí radě. Tohle je představenstvo, tohle je představenstvo. Takže tenhle materiál není o konkrétní podobě, tenhle materiál nás opravňuje zahájit jako osoba právnická kroky, které vedou k naplnění toho, aby jsme byli prvním regionem v Evropě, kde bude stát malý modulární reaktor. Tak, takhle asi vysvětleno. Pokud jsou k tomu nějaké dotazy, tak jsem k dispozici. Pan kolega Svoboda.
Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za slovo, pane hejtmane. Já se chci zeptat, jak ten záměr koresponduje s aktuálním postojem Unie k jaderné energetice.
Já myslím, že ten záměr v téhle té chvíli koresponduje s tím poměrně dobře, protože Evropská unie diskutuje o taxonomii, to znamená vydefinování toho, kam patří nebo nepatří jádro, což by ale neznamenalo, jestli se smí nebo nesmí stavět, ale ta taxonomie je důležitá třeba z pohledu financování. To znamená, jestli banky budou poskytovat výhodnější peníze na ty a ty zdroje a myslím si, že i unie bude muset v téhle té chvíli přehodnotit ty svoje pohledy, protože je úplně zjevné, že jestli se chceme energeticky jako osamostatnit, tak holci nemůžeme myslet, že Česká republika to utáhne na větru a na soláru. To znamená, my v téhle té chvíli znovu nestavíme jádro, nestavíme malý modulární reaktor, vytváříme prostor, kde by se mělo odpracovat všechno to kolem toho, aby mohl stát v České republice a v Evropě co nejdříve. A jsem přesvědčen, že se úplně nemáme fixovat na to, co říká Evropská unie, protože máme pracovat na tom, aby jsme měli připraveny všechny varianty. To zahájení té stavby by bylo samozřejmě na tom, že ČES musí udělat dohodu s některou firmou, která to ten projekt vlastně je schopná realizovat. Těch firm dneska je na trhu zhruba 6 a my bychom proto zatím jenom vytvářeli podmínky a žádný rozpor teď v tomhle úplně nevidím. Tak, pan kolega Zahradník.
Vážený pane hejtmane, musím říct, že to považuji za vynikající perspektivní nápad. Vždycky jsem byl příznivec jaderné energetiky, vzpomínám na diskuze s tehdejším hornorakouským zemským hejtmanem Josefem Pieringem, který byl tehdy v roce 2001, když se jednalo o spuštění reaktoru v Temelíně, odpůrcem tohoto, nakonec při jednání za dobu mého 8letého působení v pozici hejtmana sice bylo vždycky jádro tématem jednání, ale nikoliv tématem konfliktním. Musím tedy říci, že i ty Rakušané prostě budou hrát určitou roli při realizaci našich záměrů. Jenom krátce, pan primátor zmínil postoj Unie. Je pro mě úplně odsouzení hodné, že výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu odmítl zařazení jádra a plynu mezi bezemisní zdroje. Doufejme, že poslanci v plenárním zasedání budou rozumnější a že teda to jádro mezi tyto zdroje zařadí. A nakonec porovnáme-li materiál, beton a ocel potřebné k zajištění stejné energetické výkonnosti u větrných elektráren, jako je tomu u elektrárny jaderný, konkrétně třeba u Temelína, tak na ty větrné elektrárny se spotřebuje daleko více betonu a daleko více oceli, nežli na celou tu naši jadernou elektrárnu v Temelíně a dobře víme, že na výrobu těchto surovin je potřeba zdrojů nebo způsobů, které sami o sobě jsou producenty CO2. Takže já velmi tohle si podporuji. Jsem rád, že pan hejtman s tímhletím přichází. Budeme-li v Evropě v tomhle směru průkopníky, tak si myslím, že je na co být pyšný. No a na závěr možná jenom tak spíš na odlehčenou, kolik by stál podíl v této společnosti, kdyby si chtěl člověk koupit procento, pane hejtmane? Děkuji za pozornost.
Musíme zjistit. Tak, pan kolega Bartošek.
Děkuji, já tento krok jednoznačně vítám a podporuji a žádám i vás, kolegyně, kolegové, o podporu tohoto materiálu. Jednoznačně jižní Čechy se v tomto posouvají dopředu a do určité míry jsou lídry v tomto procesu. A jsem přesvědčen, že i plénum Evropského parlamentu jadernou energii vyhodnotí jako bezemisní z toho důvodu, že v mnoha ohledech Evropa nemá úplně na výběr, což je taky jeden z argumentů. Díky.
Pan kolega Kákona.
Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji. Já bych chtěl říct především, že my jako Piráti ty modulární reaktory bezpodmínečně podporujeme. Je to určitě podle nás cesta, jak rozvíjet i nadále jadernou energetiku. Takže to určitě je velký plus, když nějakým způsobem se náš kraj v tom bude angažovat. No a řeknu dvě pirátská ale, protože doufám, že jste si už zvykli, že Piráti mají vždycky nějaká
ale. Pirám bylo líto, kdyby nebyli, povídejte.
Takže jednak my bychom teda dokonce i rádi, kdyby se třeba nějaký modelový reaktor modulární v tom areálu toho Temelína postavil, jo? Že by to skutečně vedlo k tomu, že by se nějakým způsobem tohleto odvětví urychlilo, protože co si budeme povídat, ono to třeba za 30 let už nemusí mít ten význam jako dneska, takže ono to svým způsobem chvátá a jsme dneska v energetické krizi. No nicméně, co se týká těch modulárních reaktorů, tak tam je si třeba uvědomit, že oni nějakým významnou měrou vlastně množství jaderného odpadu nezmenšují, spíš naopak, mírně zvětšují. Záleží samozřejmě do budoucnosti, jak se podaří udělat účinnost těch reaktorů. A já to chci dát jenom do souvislosti, ale prosím, aby tady o tom nevznikla diskuze, jo? Že budeme v brzké době asi jednat také o začlenění úložiště jaderného odpadu do zásad územního rozvoje. Jo, takže to je třeba si uvědomit, že když na jednu stranu řekneme zelená pro jadernou energetiku, tak taky musíme říct, jak to dlouhodobě budeme řešit, což si myslím, že je jako legitimní i ten způsob. My máme trochu ještě jiný možnosti, jak to úložiště toho jaderného odpadu pojmout, ale já bych skutečně nerad tady teďko o tom zaváděl diskuzi. Já jenom technicky, abych vám to trochu přiblížil, když si koupíte sušenky a každá sušenka bude extra zabalená, jo, tak toho odpadu bude víc. Jo. A to je podobný s velkým reaktorem a s malýma reaktorama. Ale je to hrozně hrubý, jo. Já bych tady nechtěl zabíhat zase do technických detailů. No a to druhý ale je, že